Kulo matur mekaten. Duh pangeran, kulo mboten wonten menopo-menopo, kangge bales budi penjenengan ingkang ageng menika. Namung wonten gesang ingkang kulo sumanggaken dhateng penjenengan. Lajeng, kulo saged ngraosaken agenging kabingahan, awit kulo sampun kabebasaken. Mboten namung menika, wekdal kulo wangsul dhateng gubuk kulo, putra raja kala wau mbekta kulo marek dhateng ramanipun, lan matur mekaten. Rama, keparengo tiyang menika dados sederek kulo, kados dene sederek tunggal bapa ibu, lan anggadai kalenggan sami kalian kulo. Semanten carios kulo, carios sing keng gambaraken, bilih Allah menika kados dene raja, lan Gusti Yesus Kristus menika putra Allah ingkang sampun nebus kalepatan kita kanthi rahipun piyambak. Kulo pitados bab menika lan saestu sakmenika kulo dados tiyang ingkang bebas lan kulo dados putranipun Allah. Inggih menika kabingan ingkang sejatos lan tujuaning gesang kulo supados kulo saged dados kamulyaning Allah lan ngaturaken sedaya pamuji kagem Allah. Inggih Allah ingkang sampun maringi anugerah kangge kulo. Menapa ingkang sampun katindakaken dening Allah kangge kulo? Inggih menika ingkang katindakaken Allah kangge sedaya tiyang ingkang sampun dumawah ing dosa. Sedaya kaparingan pangapuraning dosa. Sedaya tiyang ingkang nampi pangapuraning dosa inggih badhe ngraosaken kebebasan. Inggih kanthi pangapuraning dosa ingkang saking Allah menika, panjenengan saged lumebet dhateng swarga.